Усім привіт! Мене звуть Федір Пападюк, і це подкаст «Кляті питання». Зараз я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Будрацький будемо говорити про війну. А перш ніж ми почнемо, хочу нагадати про клуб «Української правди» та розповісти про те, що «Українська правда» напередодні нашого дня народження хоче залучити якомога більше людей, власне 500 нових підписників клубу УП, тому я та Євген Модерацький, ми всі будемо дуже вдячні, якщо ви долучитеся до клубу УП. Якщо будете переходити, можете згадати, що ви прийшли з подкасту. Ну, власне, за те, що ви в клубі, ви допомагаєте нам робити краще те, що ми робимо, і допомагати встигати більше, а ви від нас отримуєте багато цікавих бонусів, мерча, можливість з нами спілкуватися, ходити на івенти та таке інше. Тож, долучайтеся до клубу, посилання буде в описі. А, власне, зараз ми переходимо до розмови. Женя, привіт.
Привіт.
Як твої справи? Бо в мене щось настрій після останніх обстрілів, інтерв'ю пана Тараса Миколаєвича, такий собі.
Ну, так, да, витрезвляючи інтерв'ю Тараса Миколаєвича, в якому не було нічого нового сказано, зато компактно і в одному місці зібрано.
Так, да, це от те, що як наче займало багато місця, скомпонували в такий маленький шарик і кинули ним в тебе, і ти от сидиш, і як в Твіттері всі зараз жартують про помиральну яму, в принципі, туди лізти не хочеться, але є відчуття певної несправедливості, особливо все, що пов'язано з підтримкою партнерів, кількістю зброї і таке інше. Тому хто ще не встиг подивитись, почитати або послухати, то раджу якраз перед вихідними, щоб потім можна було ходити і сумувати. Ну, власне, новин багато неприємних. Думаю, почнемо з обстрілів. І з наслідків цих обстрілів, власне, росіяни били цього тижня, зруйнували повністю, як повідомо, Укренерго Терпільську ТЕЦ. Ну, і не тільки там, тобто ситуація зараз з енергетикою погіршилась, ми там про це записували епізод і пояснювали, в якому все поганому стані, і там «Економічна правда» наше видання випустило текст про це, мабуть, теж в лінк додамо, щоб ви почитали. Давай поговоримо, власне, про те, як вони здійснювали цей обстріл, що застосовували, куди били, і наскільки українським силам ППО вдалося відбитися, і що саме збити, що не збити. І окремо хотів проговорити про Х-69, новий ракет, який вони начебто застосували, власне, по самій Терпільській ТЕС.
Угу. Ну, да, по Х-69, напевно, це в нас хоч і не перше підтвердження того, що саме Х-69 по нас летить, але перше підтвердження таке її дієвості, по суті, ефективності, на жаль, для нас, тобто Терпільську ТЕС, вони розтягнули, по суті, нашу ППО, як наші ППОшники кажуть, ну, розмотали, да? Ну, тобто сильно потягнули в різні боки комбінованою атакою, яка доволі була насичена в різних регіонах. Тому дуже багато засобів ППО було розтягнуто взагалі по периметру, тому не змогли, напевно, зловити на Терпільський тест. І тому що новий тип ракети, оцей Х-69, він не є чимось таким, що є там в гіперзвуковому або ще щось. Типу, це не циркон, це не кінжал, це зовсім інша ракета, але вона має певні свої властивості, які дозволяють їй бути досить небезпечною для нас.
Давай тоді по ній одразу пройдемось, поясню, що це за ракета. Ну, ти вже пояснив, що вона не...
Ну, вона в нас, власне, може змінити просто повністю парадигму нашого життя, умовно, в 4-5 областях. Тому що Х-69 – це така модифікація ракети Х-59 К2. Ну, нова, вона постійно її модифікують. Це одна з версій, яку вони начебто почали випускати ще в лютому 2023 року. Ледь не сама новіша така модифікація. А в вересні вони льотні випробування проводили по ньому. Тобто в вересні минулого теж 2023. І ось десь з лютого ми періодично фіксуємо їх застосування, ці ракети. Вона дуже сильно відрізняється в плані свого вигляду. Тобто вона така квадратна, виходить таке січення квадратне в неї. Чому так це відбувається? Тому що вона має стати штатною ракетою нового їхнього винищувача Су-57. Ну і, власне, і під цей контейнер, під цей бак, під нього вона підлаштована саме таким от квадратовим чином. Тому її, в принципі, можна буде, не тільки фахівця можна буде побачити і розрізнити, що це саме вона, тому що вона єдина, напевно, така квадратова. Ну, прям настільки квадратова. Це з одного боку. З другого боку, найбільша проблема в тому, що саме якщо підтвердиться, верніше, якщо фото вже будуть, в принципі, підтверджують, що це Х-69 саме по Трипільській ТЕС полетіло, то в нас виникає велика проблема, яка називається ракета Х-69 летить більше за заявлені ТТХ. Ну, тобто, заявляли вони про 290-310 кілометрів, а відстань приблизно місця пуску виявилось зовсім інакше, десь в районі 400 кілометрів. І, скоріш за все, Су-57 ніхто не фіксував, тому, скоріш за все, ця ракета була використана за допомогою Су-34 або Су-35. А це для нас велика проблема, тому що це тактична авіація, це не міги, це не тушки, які ми всі зразу бачимо ширше. Я маю на увазі, що тепер можуть бути тривоги не тільки в південних-східних областях або північно-східних областях, умовно Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Донеччина, Луганщина, Херсонщина, Миколаївщина, Одещина, Запоріжжя, а ще й більш центральні регіони, оскільки цей радіус в 400 кілометрів, він стає значно ширшим. І якщо там його спробувати намалювати, я думаю, що, здається, хтось вже це робив, пробували намалювати, це приблизно воно може доходити до Калинівки, аж до за Житомир далеко. Власне, якщо він буде використовуватися не з Білорусі, умовно, а з Росії саме. Тому зльоти тактичної авіації скоро можуть для нас обернутись тим самим, що є міг. Тому, умовно, Київ, він може потрапити під таку роздачу в плані збільшення кількості повітряних тривог. Я думаю, що повітряні сили зараз вивчать загалом повністю весь масив тої інформації, який в них є по цій ракеті. Я думаю, що може прийти час, коли буде ухвалюватись рішення по збільшенню радіусу і дії, і діяльності, по суті, тривог в Україні.
Да, я так розумію, з часом це може стати та сама історія, що і з мігом, але...
Так, але значно гірше, тому що тактична авіація в них злітає в небо значно частіше. Ну, умовно, буде злітати щось бити по Сумщині, а тривоги будуть аж геть до Житомирщини, тому що ніхто з повітряних сил вам не скаже, чи є там під тою сушкою 34 чи 35 той Х-69, чи нема.
Угу.
Тому буде автоматично врубатись на всю ту, на той радіус дії, яка підтверджена саме там, якби, документально. Тобто, якщо підтвердиться, що Х-69 була запущена, виходить з території Росії, з Клінова, і долетіла до Київської області, до Трипілля, до Трипільської ТЕС, це значить відстань в районі 400 кілометрів. А якщо в районі 400 кілометрів, то тривоги будуть значно більше.
Якщо говорити, знову ж, про цю ракету і про те, як вона збивається, я розумію, що там не як у випадку з кінжалами та цирконами, що треба тільки умовний патріот, який може працювати з надзвуковими ракетами, комплекс ППО, я так розумію, він значно ширший.
В цій ракеті є ще одна проблемка, яка є бонусом для неї і є проблема для нас. Вона летить значно нижче, ніж Хашки, ніж Х-101, умовно. Х-69 летить там на відстані приблизно 20 метрів на висоті. І 20 метрів – це досить низько і для виявлення, і для роботи по ній. Тобто це достатньо небезпечна ціль, але по заявлених характеристиках вона все ж таки дозвукова, тому вона може бути і мішенню. І не тільки для Петріота, а для умовних Айрісті або Буків вона теж може бути мішенью.
Mm-hmm.
Ну, тобто, вона не є чимось тим, що не збивається, але вона є достатньо складною ціллю, і вона точно буде використовуватись росіянами значно частіше. І я думаю, що... Ну, дивлячись, скільки вони їх встигли випустити.
Тут одразу, да, хотів про це запитати, чи є якась інформація з розвідки.
Ну, поки що нема. Поки тільки вивчають загалом, з чим ми стикнулись, тому що... Я якраз буду, напевно, готувати великий матеріал про ракети, які Це, знаєш, типа, анонсував для того, щоб там корочку собі поставити в плані того, що я таки зроблю цей матеріал про ракети, які використовувалися Росією цієї зими, цього опалювального періоду, і, напевно, вже більше про березень місяць і про те, що вони використовували по факту зовсім не ті ракети, яких ми від них чекали. Ну, тобто, це ще на восени, напередодні опалювального сезону, багато хто говорив про далекобійні крилаті ракети, тобто рахували хашки, рахували калібри, багато що рахували, але потім по нам почало прилітати Х-31 і Х-59 зовсім недалеко і бити по Кривому Рогу, Запоріжжю, Дніпру і тим великим містам, які поблизу, ближче до лінії фронту. І це стало досить неприємною річчю для нас. Тому що, як ми знаємо, підганяти ППО сильно близько до лінії фронту теж не варто, тому що її просто виб'ють. Тому, коротше, треба вивчити цей комплекс взагалі того, що вони по нам робили всю зиму і оцей період березня місяця. І тоді ми можемо якимось чином зрозуміти, чи є в них ресурси, запаси для того, щоб це робити частіше. Хоча, ну, знаєш, за попередніми даними, можу сказати, там, первісний аналіз підготовки до цього матеріалу свідчить про те, що, на жаль, в них є дуже багато ракет.
Власне, так, да, на жаль. І ракет, і техніки, і всього-всього в Росії багато. На щастя, поки що американські партнери нам не кажуть, що по цим цілям ракети російські збивати не можна, і техніку збивати теж не можна, є якісь плюси. А хотів запитати про повідомлення, точніше, твіт журналісту Більд Юліана Рьопке про Петріоти, про кількість ракет, яка наближається до нуля, бо в контексті російських ракет, про які ми зараз говоримо, і тих обстрілів, які ми відчуваємо, і в першу чергу відчувають мешканці східних областей, нам потрібно потужне ППО.
Нам потрібно потужне ППО. Але... Ну, тобто, знаєш, ти можеш це не задавати питання, да. Це констатація факту.
Ні, це констатація факту, так. Да. Питання було взагалі по тому, що там з цим повідомленням, про яке він писав, про те, що ситуація близька до нуля, чи дійсно так, і які можуть бути наслідки, якщо це правда. Тобто, ми не збиваємо жодних, я не знаю, кінжалів, які летять, і більше вражень по критичній інфраструктурі.
Ну, власне, знаєш, типу, ситуація в Європарламенті, про яку, напевно, наша європейська правда краще може розповісти, вона така сильний дзвіночок побільше, ніж Рьопки. До Рьопки дуже часто дуже багато запитань, насправді, до його певних публікацій, але то його справа. Наша справа в тому, що ППО в нас справді стає дуже мало. Ну, це якби логічно. Чим більше по нам ракет летить, тим більше ми використовуємо ППО нашого. І тим менше в нас снарядів для ППО наших теж. І це проблема. І це велика проблема, яку західні партнери мали б допомогти, ну, тому що в нас складно. Єдине, що, звісно, я б тут апокаліпсис не врубав в стилі Рьопки, знаєш, типу, все закінчилось, все у нас ноль, і тому воно все по нам летить. Але то, що в нас проблема з ППО є як в тилу, так і на фронті, ну, це очевидно. Ми як бачимо, як і робота умовно по західних областях України, тобто як, на жаль, вони дуже часто є дієвими і ефективними росіяни, і ми бачимо те, що відбувається там на Бахмутському напрямку, я думаю, коли будемо про фронти говорити, я більш конкретно скажу про то, але те, що витворяє там авіація, і наскільки вона себе там комфортно, вольготно почуває, це дуже велика проблема, і це дуже великий дзвіночок того, що нам пора би вже всім нашим партнерам побачити, що це дуже ускладнене, і якщо ніяк не реагувати, то ми отримуємо не тільки Трипільську ТЕС.
Да, ну, про фінансування Ради ЄС, це напишуть окремо Європейська правда, і, можливо, поговорять у нашому європейському і міжнародному подкасті, да, про те, що Європарламент відмовляється ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС, поки нам не дадуть ракети, чи як це правильно сказати?
Ну, вони сказали просто, в нас, типу, в Європі є 100 вільних патріотів, ну, як вільних, умовно, да, вільних, а Україна просить 7. Може, подумаєте хоча б трошки. Ну, в принципі, це достатньо логічно, такі заяви, які звучать в Європарламенті, і я радий, що такий подібний, такий, я би сказав, дещо нагадує на якийсь такий політичний шантаж, що воно нарешті у виконанні наших партнерів, а не тільки у виконанні Орбана чи Фіцо. Ну, тобто словацького чи угорського прем'єра, які, ну, прям сплять і бачать, як Україна цю війну програє.
Да. Давай тоді поговоримо, власне, ти згадав Бахмут, про ситуацію на фронті. В мене тут теж мало оптимізму. Я от перечитував, коли там готувався пости з телеграм-каналу Deep State, і ти читаєш просто, ну, бачиш, що там через кожне повідомлення, яке стосується, власне, просування росіян, всюди відбувається просування росіян. Тобто ми там відійшли, там відійшли, там наші збройні сили відійшли, і десь типу, є повідомлення про те, що ми втримуємося, але ситуація виглядає теж не сильно приємною, і там зрозуміло, що відходити на ті чи інші позиції часто вигідно, щоб зберігати особливий склад і займати більш вигідні рубежі, і що в умовах війни це нормально, от, але складається відчуття, що там під тим масованим наступом росіян, який зараз відбувається з усіх сторін, цього стало занадто багато. І давай тоді просто ти опишеш, де яка ситуація. Я бачив, що є критичні моменти і під Бахмутом в районі Часового Яру, і на Авдіївському напрямку, де у росіян були просування. І от про все це хотів, щоб ти розповів та пояснив.
Ну, напевно, давай будемо починати зразу з основного, так? Часів Яр. Ну, тобто, це, напевно, та точка, яка наразі для росіян є, напевно, найпривабливішою в плані того, що вони хочуть. Тому що Часів Яр їм як ворота на Донбас, як говорять, да, інколи, що одна з найбільш високих місцевостей Донбасу, типу там, яка дозволяє контролювати дуже багато чого, умовно, за допомогою артилерії. Оця висота, яка є в Часовому Яру, вона, в принципі, дуже добре видна на картах, на саме висотних картах, вона зараз не дозволяє росіянам фактично нічого зробити, тому що вони постійно здійснюють штурми, але постійно впираються в ці висоти. І друге, в що вони впираються і будуть впиратися, це канал, який проходить через місто, проходить через дорогу з Бахмута. І саме він є такою, знаєш, штучно-природною перепоною, загородою, яка може дуже сильно допомогти нам в обороні міста, як такого. За останні, напевно, тиждень росіяни 3-4 рази пробували піти штурмом в обхід позицій на Часовому Яру, в обхід позицій, причому використовували для цього ґрунтові дороги, які не були міновані. Ну, тобто, атака 67-ї бригади була відбита, але при цьому, якби, оце слабке місце ми побачили. Ну, тобто, в плані того, що це була немінована ділянка ґрунтовки, ґрунтової дороги неочевидної, яку росіяни вирішили використати для того, щоб зайти в місто. Канал цей, він розділяє місто, якби, на східну його частину і на, ну, на все місто, якби, так? Дуже подібна ситуація була в плані, якщо так дивитись на карту, не по висотах, не по всьому іншому, а саме прямо по місту, це якраз коли за Бахмутка ділила Бахмут. Ну, тобто, на східну частину і на західну, умовно, це і центральну. Власне, так само, як і в Бахмуті, скоріш за все, в певний час нам відступаючим силам, ну, тобто силам оборони, які раптом вони будуть відступати, доведеться взривати мости. Взривати мости на в Часовому Яру їх 3. І після того, як підривили, росіянам буде достатньо складно рухатись по каналу і намагатись штурмувати цей канал. Тому вони намагаються Часів Яру обходити з різних сторін. Я десь в якійсь європейській, це, до речі, дорібки кампанії, да? Це десь хтось з європейських експертів, так званих, говорив про те, що росіяни здійснюють нову тактику атаки, обходити не тільки в лобової, ще й обходити. Ну, я був дуже здивований, що стандартна типова тактика росіян в обхід міста і лобових атак вони чомусь назвали новою тактикою. Власне, Часів Яр вони намагаються обійти знизу, з півдня, намагаються обійти з півночі, і в лобову йдуть, по суті, в східну частину міста. А поки що ці атаки 67-ї бригади і тим підрозділам інших бригад, які там стоять поки що вдається якимось чином нейтралізувати, але це прям дуже складна робота. Часто ще й тому, що багато відео того, як по факту росіяни самі показують це відео, як вони працюють з Бахмута авіацією по часу міру. Бахмут, на секундочку, це 10 км від Часового Яру, і якщо там комфортно літає, там вплоть до ланки Су-25, тобто грачів цих винищувачів російської армії, якщо вони літають і комфортно себе почувають в межах Бахмута і можуть звітом пуляти всім, чим тільки не попадя, не тільки кабами, а багато чим, тому що 10 км – це та відстань, яка дозволяє просто палити з всього, що є. І це показує, що в нас проблеми з ППО, про які ми сьогодні згадували. Ну, тобто це, от тут ППО поля мало працювати по тим винищувачам, але умовно, якщо вони так себе комфортно почувають і продовжують літати, значить вони знають, що в нас є з цим проблеми і жодним чином ми поки що на це не реагуємо. Ну, тобто, умовно, з ПЗРК там на 5-7 км ми не зіб'ємо його, ну, от вони собі там на 10 над Бахмутом літають. А чогось більш серйозного, я так розумію, поки що на полі бою, безпосередньо, типу, ППО поля бою, напевно, нема. І це проблема.
Ну, до речі, а що це може бути? Бо ми зазвичай рідко говоримо про те, яке буває ППО поля бою.
Ну, САБУК, ну, там багато чого може бути. Ну, я, напевно, повернув би до тексту, який я писав про ППО і звичайне поля бою. Там є багато чого, що є в підтримку. Ну, умовно, коли ви говорите про ППО, майже всі думають, що це йдеться про Петріоти, Айріс, Буки, С-300 і все інше, що охороняє, по суті, великі міста, стратегічні об'єкти, заводи, електростанції і все інше. Та? А є ППО, яке допомагає безпосередньо на полі бою, на лінії зіткнення, яке їздить, стріляє, збиває вертольоти, збиває літаки, і збиває ракети, які несуться. Ну, коротше, це все, тільки те, що використовується на полі бою. Вони різні, вони мають різні характеристики, і вони не зовсім по-різному склеєні, скажімо так. Тому нам багато чого передавали західні партнери, але, як ми бачимо саме по часовому яру, що мене дуже сильно гнітить, ну, насправді гнітить, тому що, коли ти бачиш кадри такої комфортної, вольготної роботи російської авіації, ну, то це просто, треба уявляти, наскільки це страшно. Ну, насправді, я собі уявляю, що тут відбувається на позиціях наших в часовому яру, коли по ним так легко працює російська авіація.
Ну так, і ти казав, я десь, здається, читав про відчуття солдатів, коли є підтримка своєї авіації, і коли відчувається дуже близько чужа авіація, що це різні психологічні стани. Я так розумію, що і в часовому яру, і в багатьох місцях є дефіцит не тільки ППО, а взагалі того, як працює українська авіація, бо її значно менше, ніж російської. А плюс ще і каби, це все разом створює не найприємніше відчуття і не дуже мотивує якби постійно витримувати такі атаки. Якщо ми говоримо про інші напрямки, от хотів поговорити також про Авдіївський напрямок.
Давай в цілому скажемо так, щоб я би виділив, напевно, Курахівський, Авдіївський і Часів Яр, ну це як ті точки, де, напевно, от зараз найгарячіше. Це ті точки, на яких ми спостерігаємо неймовірну кількість атак на всьому, чому тільки хочеш. Дуже багато броні їде. Тільки от, власне, під Авдіївкою, ну, верніше, на Авдіївському напрямку, в районі там за Первомайським, яке, на жаль, росіяни вдалося зайти в Первомайський, та, в районі Тоненько, і от там, в тому районі, здається, вже нарахували тої техніки, яка там вже стоїть, яку наші зупинили і знищили, що там вже майже до сотні нарахували. Вже. Ну, тобто, це нереальні цифри, які просто показують, що росіяни прям нічого не жаліють для того, щоб, по суті, готувати собі великий наступ. Ну, тобто, все те, що вони роблять, дуже схоже на те, щоб готувати ще значно масштабніші якісь речі. І тому, от, якби, от на Авдіївському напрямку, там, де активно відбувається там 25-та бригада, відео, там теж дуже багато всього. То потім є багато інших напрямків, де вони там на мопедах, на гольфкарах, яких ми, та, на мотоциклах, на всьому, чому хочеш, просто тупо штурмують. Воно має певні якісь властивості. Ну, я думаю, трошки далі ми поговоримо, коли у нас є там одна тема з цього приводу. Але якщо говорити там по Авдіївському напрямку, ну, все йде до того, що їм дуже сильно заважає той опорник, який в нас стоїть в тоненькому, за тоненьким. Та? А для того, щоб підійти до тої лінії оборони, про яку ми говорили з самого початку, коли ми тільки втратили Авдіївку. Ну, тобто та сама друга лінія класична, яка була, ну, вона вже близько.
Угу.
Карлівка вже близько. Ну, тобто треба розуміти, що сил для того, щоб стримувати такі шквали атак, не так багато. Тому я би... Не те, що там, звісно, ти нервуєшся з кожного приводу, ну, люди нервуються з кожного приводу, але раптом ви десь почуєте, що десь хтось кудись ще відійшов туди далі по лінії. Згадуєте ту карту, яку ми показували, може ми ще раз нагадаємо. Да. Перепрошую всім тим, хто не отримав карти минулого разу, і відео всяке провтикали. Да.
Зараз люди, які нас слухають, такі, типу, да-да, пішли ми нафік з вашими картами.
Да. Ті, хто слухають, я намагаюся якось візуалізувати вам цю річ. Тому, ну, власне, там висоти, і до там Уманські, і далі там ідуть висоти, і, власне, до них вже підходить активно ворог. На жаль, на превеликий жаль, це під Авдіївкою, якщо ми говоримо. Якщо ми говоримо про Курахівський напрямок, то ворога є просування в Новомихайлівці. І це прям дуже проблемно, тому що від Новомихайлівки просування може вилитись в... Умовно, в дорогу на Вугледар, яка може стати для них якоюсь певною такою... тактично-стратегічною ціллю. Ну, тобто, Вугледар, ми про Вугледар говорили давно, в плані того, що їм дуже треба для того, щоб залізницю їхню любіму з Донбасу на Крим перегнати, для того, щоб забезпечити більш комфортну логістику, їм треба вибити нас з Вугледару. Це перш за все. Ну, от, все, що робиться в Новомихайлівці, все, що відбувається в Новомихайлівці, там, де працює 79-та бригада разом з іншими підрозділами, ну, поки що там не досить приємна ситуація, але штурми відбуваються, є втрати певні позиції, але Новомихайлівка поки що тримається.
Хотів трошки назад повернутися, коли ти говорив про техніку, згадував гольфкари, і там цього тижня, чи здається, і минулого навіть, були відео, як росіяни їдуть на позиції на мотоциклах, типу там по двоє, по троє, чи... подвоє, да? І прям ті мотоцикли кидають і йдуть далі у штурм. Хотів запитати природу цього явища, бо ми з одного боку говоримо, що в них техніки багато, і хоч вона там стара, радянська, розконсервована, але відновлена, і йде в бій, типу, вони можуть цього всього використовувати дуже багато. А в той же час там наявність гольфкарів і мотоциклів і чогось, не знаю, якихось там камази були, да, здається. Вони на камазах
Урали
їхали,
були, Урали. Ми вже бачили Урали, тобто, особливо на південному напрямку.
Про різні буханки я не згадую. Тобто цей мікс техніки від якогось, ну, найпростішого і небезпечного, типу, що є під рукою, сіли та поїхали до, власне, вже там танків, батарей, БМП і всього, що в них є з броньою, воно вносить певне нерозуміння, бо в тому плані, чому так відбувається, що...
Да все, ну, тобі не зрозуміло. Ну, окей, мені... давай спробуємо.
Я читав про те, що за рахунок того, що їхня оборонка не встигає ремонтувати, у них є певна диспропорція між частинами, що десь може бути всього достатньо, а десь може бути дефіцит. І, відповідно, на одних напрямках ми бачимо, ну, ці броньовані колони, які йдуть, і йдуть танки, йдуть все-все-все-все-все, а на інших, на якихось напрямках ми бачимо, власне, оцей странний мікс танків, БМП, гольфкарів, мотоциклів і Уралів. От.
Ну, Власне, ну, ти майже пояснив, але, напевно, не настільки воно прозаїчно, та? Mm-hmm. В плані того, що вони не вистачають ремонту техніки або ще щось. Там ситуація дуже часто буває з проблемами з логістикою, перш за все. І це ми дуже добре бачимо на Херсонському або Запорізькому напрямку, коли ми бачимо по тій техніці, яка там є. Тобто там частини часто з... От саме там ми почали фіксувати Урали останнім часом. Ну, просто тупо на Уралах намагаються штурмувати позиції або ще щось. Ну, тобто зовсім не передбачених для цього автозасобах або там транспортних засобах, так скажемо. Це ми дуже часто зараз бачимо якраз в Роботиному, там, де бої за сіру зону відбуваються. Досить часто. І от всі ці речі, ну, типу, там ці мотоцикли, гольфкари, все, що завгодно, вони мають за собою яку мету? Тут просто, тобто, доставити людину, в російському випадку це тіло, доставити до чужих позицій. Все для того, щоб там займатися штурмовою роботою. Це основне, що є, і ті сили і засоби, які є під рукою, використовуються для цього завжди. Нам це може виглядати якось дивно, або декому навіть смішно, але, вибачайте, баги в українській армії теж присутні. І багато речей, які використовують росіяни, в українській армії теж присутні. Ну, тобто, я справді дуже хочу, щоб вже прийшов той час, коли ми перестали, ну, там, тупо лахати з того, що росіяни роблять, тому що вони роблять те, що якби мають робити. Вони пробують якийсь один спосіб атак, спосіб війни не виходить, вони шукають інший. Та часто це виливається в якісь дивні форми. Все, що ми бачимо, про що будемо далі говорити, та, там всі ці танки і все інше. Да, воно все виглядає дуже часто дуже дивно, часто буває смішно, але я сподіваюся, що ми колись зрозуміємо, що це все робиться для того росіянами, щоб якимось чином досягти своєї мети. Смішно нам, не смішно, як це відбувається. Вони таким чином шукають той ключик і дуже часто, на жаль, знаходять той ключик, який дозволяє їм брати наші позиції.
Угу. Ну, тут я не просмішно, а просто незрозуміла сама логіка. Але да, ти пояснив, логістика, я теж про неї трошки читав, але так би, як ти, пояснити я б не зміг. А якщо ми говоримо про інші напрямки, ти там трошки згадував Запорізької області.
Ну, в Запорізькій області йде активна робота в Роботиному, вибачте за тавтологію. Там всі зв'язувався буквально вчора ввечері з обійцями, які там. Ні, неправда, Роботини ніхто не брав, росіяни не брали. Власне, про роботи не можна говорити, що це, скоріш за все, така просто поле битви, і як вічна сіра зона зараз, наразі. Ну, тобто, нема того, що пишуть росіяни, це неправда, але то, що там дуже тяжко, це факт. Прям дуже-дуже тяжко. Це на Запорізькому напрямку, в принципі, на Херсоні те саме відбувається, що відбувалося. Поки що там якихось активних змін немає, все ще росіяни намагаються пробитись на Терни, і це я вже повертаюся до Харківського напрямку, щоб вже якось закольцювати всю цю історію. І чекаємо Куп'янськ. Знаєш, не я один, а багато хто справді очікує, що Куп'янський напрямок може загорітись в будь-який момент. Наразі там спокійніше.
Угу. Зрозуміло. Давай тоді, якщо ми вже кілька разів анонсували так коротко, то скажемо щось про ці танки, я не знаю, як їх називати, танки-бронівіки, танки-черепахи, танки-сараї. Тобто ці кілька танків з нетиповою системою захисту, які схожі на таку арку. Що це? Навіщо це? Наскільки це ефективно? І, ну, власне, від чого він їм допомагає?
Оцей, як це, танк, який ти обізвав всіма можливими назвами, та?
Ну, я ще б зараз все дам використати.
В даному, ну, типу, я б найбільше чув цар-сарай, да? Mm-hmm. Ну, типу. І якби воно там якось теж доволі кострубато не виглядало, це теж одна з проб якимось чином забезпечити і убезпечити свою піхоту, яка, по суті, дуже часто є засобом доставки, ну, танки є засобом доставки тої піхоти останнім часом. Тому таке велике покриття, таке броня, да, лист такої броні, який як дахом лягає на цей танк, він може виглядати не дуже ефектно, скажімо так, та, але при цьому в ньому одразу є раз, два, три, да, десь приблизно функції елементу, які воно виконує. Перш за все, це захист від дронів. Друге, це, по суті, доставка піхоти, ну, тому що ти от під тим, там можна певну кількість піхоти теж якимось чином розмістити. Ну, і третє, це, напевно, я просто, знаєш, коли його знищили, ну, це цар сарай, він втік з поля бою, тоді говорили, що дуже сильно всі здивувалися, що це поле бою, це під Красногорівкою, що він свій там втік, але його дуже швидко знищили. Як обізвали наші бійці, це зробили йому залізний капут. Це там аналогія з старими каламбурними історіями. І при цьому, коли її знищували, ну, верніше, знищували цей цар-сарай, не побачили там елементів Ребо. Це друге, що...
Так розумію, всі елементи Ребо були на попередньому танку, який знищили минулого тижня, бо хто пам'ятає, бо ще цар танк з... Цар-реп.
Цар-реп, так. Ну, цар-реп – це більше... Ну, от, власне, в тому то історія, що... Давай з царізмом припинимо, просто сарай. Цей сарай був зафіксований саме при штурмі Красногорівки. Це якраз виходить Новомихайлівка і Курахівський напрямок. А от якраз оцей цар-реп, який був такий динамічний, на всю башту напіханий, який був, це фіксували в нас десантура наша 95-ки, фіксувала на Тернах якраз. Тобто це зовсім інший напрямок. І вони цього року починали, росіяни, ставлячи ребесані на танки, да? А зараз вони отаким чином намагаються з усіх сил убезпечитись від прильоту дронів, убезпечити себе, і це теж достатньо, як показали певні дії, достатньо може бути ефективним методом, хоча наразі, як я знаю, десантники наші, вони впоралися з цією задачею, ну, тобто, якимось чином цей реп обійти. Я знаю точно, що бійці Азова так само один з таких танчиків підбили з ребом, якраз там же, на тому напрямку, і вже відтягнули до себе, і активно вивчають той реп на предмет того, що це, як це, і як цьому протидіяти, або як це використовувати.
Але я так розумів, якщо ми говоримо за цей танк-сарай чи танк-черепаха, це теж та річ, з якої там, ну, можна трошки посміятися з того, як воно виглядає, але треба розуміти, що воно може бути все одно небезпечним і виконувати певну функцію.
Ну, як мінімум, прилетів дрон, вдало, потім, ну, да, може контузить когось там, але не вб'є, наприклад, там піхоту якусь. Умовно. Ну, тут ще дає про себе знати, це от те, що я кажу, що цар-реп це вивчають там, з одного боку, і з другого боку активно фіксується достатньо чітка тактика, стратегія, я не знаю, це далі побачимо, яку росіяни прям дуже активно використовують. Тобто цей штурм, це спроба масово атакувати позиції по 20-25 людей. Ну, це прям от число тих людей, які вони часто використовують саме в штурмах. 20-25, 20-25. Тобто на танк може там 20-25 насипатись, та? І вони їх доставляють, і вони штурмують. Чому саме це число? Не знаю, будемо дивитись. Ну, тобто це ті речі, які треба помічати. Тобто от цей реп, цей сарай, ця кількість людей. Це все їхні спроби якимось чином змінити ситуацію на полі бою. І за цим теж треба слідкувати, бо якщо щось з цього виявиться дієвим, то цьому треба буде протидіяти. І якщо ми не будемо готові, то ми будемо отримувати великі втрати і, ну, і так далі. Ну, тобто це війна, вона ж поіграш про це. Тобто ти знаходиш ключик до оборони ворога, а його опонент має ці ключики активно якимось чином знешкоджувати. От і все. Ну, тобто тому оці всі речі, всі сараї, реби, люди, мотоцикли літящі, все, що хочеш, оце все, це спроби якимось знайти якийсь дієвий метод. Не тішить, що вони є, з одного боку, а з іншого боку, тішить, що їхня кількість, яка є свідченням того, що поки що якоїсь окремої тактики вони не знайшли. Але реп, да, от реп, який, на який ми збирали минулого разу, це от дуже помічне і зараз стає одним з дуже важливих елементів взагалом. Напевно, просто must have для кожного підрозділу взагалі, щоб в тебе був хороший реп.
Це так, да. Тому збирайте і кидайте. Ну, власне, якщо ми вже згадали про збори і про те, на що ми збираємо, то хочу нагадати, що зараз ми збираємо на антенну Avenger, яка потрібна для підсилення сигналу БПЛА. Ми збираємо її для одного з підрозділів артилерістів, який воює на Донецькому напрямку. Вже є 30 тисяч, і, власне, мій друг записав невеличке аудіо, в якому він пояснив, нащо їм ця штука потрібна і як вона працює. І от прямо зараз слухайте його голос та пояснення.
Доброго дня, мене звати Андрій, я служу в бригаді запорізьких артилеристів, які від початку повномасштабного вторгнення виконують визначені завдання на території Донецької області, підтримують вогнем побратимів з механізованих десантних бригад і щодня наносять ворогу стабільно високі втрати. Зараз у нас є потреба в антені Avenger. Avenger – це підсилювач відеосигналу та сигналу управління дроном, який себе зарекомендував дуже добре, і ним користується більшість пілотів БПЛА як в нашій бригаді, так і в інших підрозділах Сил оборони України. В чому його сила? Він дозволяє дрону-розвіднику спускатись нижче, ніж на звичайних антенах. Він дозволяє залітати далі на ворожу територію, і він дозволяє обходити ворожі системи РЕБ, і тим самим ми можемо більше виявляти ворожих цілей, більше дорозвідувати ворожі цілі і, відповідно, передавати координати цих цілей на вогневі групи артилерії для подальшого вогневого ураження цих цілей. Тому дякуємо усім людям доброї волі за те, що вони відгукуються на подібні збори, і сподіваємось, що ця антена Avenger нам врешті-решт буде зібрана і буде служити нам в бойових умовах і покращувати нашу щоденну важку, але необхідну роботу, яка полягає у захисті України і унеможливлення просування противника на найбільш важких ділянках Донецької області. Дякую.
Власне, я думаю, мій приятель краще пояснив, ніж я, на що вона потрібна. Цей Avenger коштує десь приблизно 70 тисяч, майже 30 вже є, там до 30 не вистачає, кількох сот гривень, здається. Тому якщо ви зможете активізуватися і за цей тиждень накидати ще трошки, там скільки у вас є, 10, 20, 30 гривень, то ви дуже допоможете артилеристам, бо, як ми вже неодноразово казали в наших епізодах подкасту, артилеристам зараз важко через дефіцит БК, і тому треба з тим, що є, працювати ефективніше, і, власне, розвідка до розвідка допомагає це робити ефективніше. Тому кидайте, допомагайте нищити ворога. Ще раз нагадую, що баночка на Monobank в описі, конверт на приват також в описі, лінк. Ще мене підписники просили зробити PayPal гаманець. Я думаю, це вже до наступного тижня також зробимо. І буде про всяк випадок. Сподіваюсь, діло не дійде до криптогаманців, бо там важкувато. Але якщо і ви це попросите, то ми і це організуємо. Тому кидайте, хто скільки може. І ще раз дякую всім, хто кидає. Це дуже важливо. Хотів ще кілька тем наостанок обговорити. Власне, одну основну, в принципі, з неї можна було і почати, але так само нею можна і закінчити. Це ухвалення закону про мобілізацію нарешті. Власне, коли ми з тобою вперше про це говорили, після першого читання, я от так і думав, що це буде квітень. Я навіть був більше песимістом, думав про травень, що так надовго це затягнеться. З іншого боку, президент ще не підписав і в силу він ще не вступив. Тому, я так розумію, десь до травня справа і йде. Я бачив, що вчора ви в редакції сиділи, писали швидкий текст.
Ну, це не був швидкий текст, ну, ми його писали плані, декілька днів.
Ми його писали декілька днів, типу, але от для такої теми він відносно швидкий і важливий. Там писала журналістка Ангеліна Страшкулич, ви допомагали. І я хотів би, щоб ти пояснив, власне, що там є, чого там немає, і наскільки цей законопроект можна буде вважати дієвим, бо я вже бачив аналізи того, що, як це сказати правильно, ефективності від нього буде не так багато, якби того хотілося.
Якщо в когось заберуть права або машину, вони справді, ті, хто ухвалював цей закон, вони справді думають, що якщо ти забереш в людини право на користування машиною, що вона від того зразу піде в армію?
Там ще є нюанс, здається, бо я пам'ятаю, що якщо ти людина, для якої бути водієм – це твій єдиний заробіток, то в тебе машину не заберуть.
Я, власне, не хотів би, чесно кажучи, вже стільки говорено-переговорено про той закон, а я б не хотів би говорити про саме, що в ньому є, я би хотів поговорити про те, чого в ньому нема. В нього немає механізму демобілізації. Так, про неї говорено-переговорено, але це дуже важливо насправді. Коли я перший раз говорив про те, що через 3-6 місяців демобілізації не буде, коли перша версія закону була, дуже багато хейту тоді посипалось, що, з тою логікою, про яку я говорив. Зараз демобілізацію, в принципі, викреслили з закону. На жаль, сталося те, чого я очікував, але чого я не хотів, щоб сталося. Цю норму просто викинули з закону. Так, я розумію, коли там командування або хтось пояснює, що знайдіть мені країну, де під час активної фази війни когось говорили про демобілізацію в цілому. Звісно, це теж має право на існування, така думка, але механізм має бути. Механізму немає. Просто, як такого, просто взагалі. Ти можеш піти там за купу сімейних обставин, але при цьому ти не маєш якогось чіткого механізму, не маєш якоїсь такої, якоїсь крайньої точки, від якої ти можеш якимось чином будувати, планувати своє майбутнє життя максимально, як це можна зробити в умовах того, що люди перебувають на війні, і дуже слабко можна собі уявити таке якесь стратегічне довге планування. Так? От демобілізації там нема, і з цим насправді депутати і держава в цілому зробили собі дуже велику відмежу послугу. Тим, що вони демобілізацію не прописали як таку, хоча б якийсь механізм мав бути прописаний, тому що без прописання цього механізму будуть проблеми з мобілізацією. Вони вже є, але не прописати дієвий механізм виходу з армії як такої, це загрожує тим, що дуже багато людей, які, в принципі, були на грані того, щоб вже піти в армію, зараз теж задумаються і, напевно, стопнуться. В плані того, що коли ти не можеш, в тебе горизонт якоїсь твого планування і діяльності закінчиться виключно війною, це все має пояснення, без питань. Тут інше про те, що ти не знаєш механізму, як там вийти, а це, напевно, дуже сильно буде відлякувати людей загалом. Тому там мобілізація буде, скоріш за все, явно не добровільною. Це я говорю про те, що кількість добровільних людей, які підуть, хоча їх вже, ті, хто хотів, вже пішли, та кількість добровольців, там, я би назвав це другої-третьої хвилі, які ще задумувались, відсутність і та форма, в якій ухвалювався цей закон, вона відіб'є бажання мати справу з державою загалом.
Я тут погоджуюся. Правильно розумію, що норму про демобілізацію викреслили тому, що, як ти казав в попередніх епізодах, коли це було в момент прийняття законопроекту в першому читанні, що на можливий контрнаступ, який може відбутися у 25-му році, хоча з теперішньої перспективи і тим, як зараз взагалі наші західні партнери надають нам допомогу, про такі речі теж важко думати якось впевнено, як це було кілька місяців тому. Щоб, якщо там буде демобілізація, то просто можна залишитися людей, які зможуть воювати і йти, власне, в наступ, контрнаступ.
Що ти скажеш? Все доволі просто. Терміни, які взагалі обговорювалися, тут же ж та форма, в якій він в пункт цей був викреслений, вона просто максимально викликає дуже багато запитань. По-перше, викреслили в останній день перед внесенням, по суті, в Раду вже комітетсько повністю погоджена версія всі, зі всіма правками. По суті, в останній день викинули. Коли викидали, сказали, що буде Кабмін разом з Міноборони і з Генштабом впродовж 8 місяців зроблять якийсь там законодавчий акт, новий там ініціативу, законопроект, 8 місяців. Зрештою, ми побачили, що в кінцевому варіанті просто доручення і все. Терміни звідти викинуті. Яким чином, про що? В мене таке враження, що вони просто хочуть цю тему закопати. просто. Ну, типу, щоб вона не існувала в принципі. Це дуже погано. Це дізмораль армії велика, яка діючої армії. Треба просто всім нагадати, що в нас армія зараз не є повністю фаховою. Просто, ну, як би всім хотілося, не хотілося, але в нас в армії дуже багато людей мобілізованих. Дуже багато людей мобілізованих добровільно. Тобто, які добровільно пішли в армію. І залишати їх можливості без механізму добровільного виходу з армії, це сумно, насправді. І це буде дуже бити сильно по моралі армії, як діючої, так і майбутньої.
А якщо говорити про систему призову, рекрутингу, бо перед тим, як, здається, хотіли приймати, теж багато говорили про те, що треба все це підсилювати. І там рекрутингу, ну, зараз активніше обговорюється експертним середовищем, тому хто слідкує за війною, і той же пан Тарас Миколайович Чмут в інтерв'ю, яке вчора в нас виходило, казав про, ну, важливість рекрутингу і масштабування там найкращих практик, які є, які ми там помічаємо там і за третю штурмовою, за Азовом, і за Хартією, ну, є успішні кейси. От, тобто, я як чи цього не побачив, чи зрозумів, що цього може не бути, чи якщо і буде, то це буде от якась армійська бутафорна система. Бо от, ну,
рекрутинг не прописаний в законодавстві як такий нормально, да, це факт. В цьому законопроєкті його, в принципі, і не мало бути, його і не було з самого початку. Ну, тобто, це, скоріш за все, окремі які підзаконодавчі акти треба буде ухвалювати, якщо взагалі ухвалювати. Тобто, чи це може робити армія сама всередині себе. Це раз. Друге, якщо говорити про закон в цілому, про цю нову систему, загальну базову військову підготовку, загальну військову підготовку і все інше, це було прописано, що в першому законопроєкті до цього питань, в принципі, особливо не було. І це було прописано там. Багато з цих норм, які є в цьому законопроєкті, вони вже якимось чином унормовані. Ну, тобто, це просто зібрали в одному документі, і для мене це таке враження, що ухвалили його, і, типу, відпустили, і все, хай вже йде, і хай вже буде. Умовно, там нічого не сказано про те, як має відбуватись мобілізація, типу, за яким принципом має відбуватись мобілізація. Там прописані ті речі, які дуже десь збирались по різним законодавчим актам, десь далеко-далеко-далеко, але не були в основному в базовому законі. Ну от вони тепер зараз внесені в цей основний базовий закон. Ми його отримали, побачили, депутати потішились. Навіщо приганяли військових в Раду, я так і не зрозумів. Ну, типу, кадри військових генералів, всього військового керівництва, яке сидить в Верховній Раді, а потім критика від деяких депутатів, що їх тут загнали на 5 хвилин, і потім не дали запитати нічого, і вони пішли. Ну, друзі, ви знаєте, 5 хвилин, якби ворог в цей момент знав, що про ці 5 хвилин, йому 5 хвилин вистачило для того, щоб покласти разом з депутатами і всю верхівку військового керівництва. Ну, я б так от би не робив. Ну, насправді, ну, це прям дуже дивно, коли у вас в Верховну Раду приходить все військове керівництво. Ну, це прям перебор для того, щоб просто якимось чином протиснути закон про мобілізацію. Для цього, я думаю, вистачило б когось одного, двох, трьох, щоб відповісти на запитання. Це з одного боку. З другого боку, ну, ось прийняли. Зараз якась сатисфакція, напевно, буде для тих військових, яким не вистачало якогось морального, напевно, ресурсу для якихось своїх дій, умовно. Тому що мобілізація буде тривати так само, як і тривала. Ну, цей закон не дає більше прав ТЦК. Цей закон не дає більше чогось такого, чого вони не могли робити зараз. Умовно, це так само буде в тому самому складі, там, представник влади, поліції і ТЦК. Все. Ну, тобто, нічого нового не буде. Все, що ви бачили на вулицях, як представники ТЦК спілкуються з людьми, ну, так і буде. Ну, нічого нового там такого нема. Буде електронний кабінет, про який говорили, який теж не є якимось обов'язком, зобов'язанням вашим. Хочете – зареєструйтесь, хочете – не зареєструйтесь. Знаєш, ну, типу, про законопроект багато де що написано. Я думаю, що багато людей і без нас це все, ті, хто цікавились, прочитають. Але сам той факт, що насправді в тому законопроекті дуже багато тих норм, які вже десь колись діяли, оцей факт треба прийняти і усвідомити, що насправді закон про мобілізацію не містить купи якихось страшилок, які там могли бути або були спочатку. Причому навіть спочатку їх там так багато не було, як всім комусь навколо здається. Нам треба якимось чином було унормувати цей процес. Я сподіваюся, що після закону, який я не вважаю якимось катастрофічним чи щось таке, там страшним і щось, ну, тобто, демобілізації нема, це найбільша проблема, яка все одно рано чи пізно вистрілить, на жаль. Ну і друге, що ну, є закон, все, давайте спокійно працювати і продовжувати, і не спекулювати на тому, що без закону про мобілізацію ви не могли робити мобілізацію. Ну це неправда.
Ну, да. І мені там ще не вистачило от речей, про які, здається, говорили, і потім вони зникли, про переведення з підрозділу в підрозділ, про посилення навчання, можливість умовно завершити всі свої справи перед тим, як тебе призивають умовно, бо ці випадки, там, коли знайомим там, ну, кажуть, що дають повістку, післязавтра йому треба вже з речами збиратися, а ти там умовно, не знаю, маєш купу невирішених справ, це також багатьом людям може бути некомфортно, що нема часу підготуватися, там, знаєш, як місяць перед звільненням умовно. Це, здається, вони теж не прописали. Ну і от те, що мене як людину, ну і тебе, мабуть, теж має цей бентежити нас як людей, які працюють давним-давно в медіа, типу комунікація навколо цього, підсвітлення, там не знаю, якихось речей правильних і пояснення проблемних. От мені цього дуже сильно не вистачає. І там вчора всі обговорювали ролик, так розумію, який знімався на замовлення чи Міноборони, чи Генштабу, там де типу ухилянти пояснюють, чому вони не можуть служити, а цей ролик закінчується тим, що це вже типу росіяни, і ми йдемо на Берлін. Типу, я бачив багато, ну, негативу до цього від багатьох людей, тому що він грає не на тих емоціях, на яких має грати. І, власне, це все в комплексі з цим прийнятим законом і реакцією у людей. От мене це бентежить щодо саме питань комунікації з цим.
Питання комунікації, бронювання. Ну, скажімо чесно, та, що, типу, що по тим умовам бронювання, які є, як ми побачили з цієї 76-ї постанови, ну, вірніше, не як ми побачили, а як люди нарешті зрозуміли, що виявляється, за тими умовами, критеріями, які там є, купа компаній можуть собі дозволити бронювання. До речі, нагадую, бронювання – це не 100%, це 50% від кількості військовозобов'язаних на вашому підприємстві, компанії і всьому іншому. Так, да, виявилось так, що ті критерії прописані доволі класно, в лапках я це кажу, типу, що майже будь-яке підприємство за бажання і за хорошою комунікацією, умовно, з військовими, ну, типу, знаходження хорошої комунікації, можуть забронюватись. І потім в нас магазини дитячої косметики, ой, це я так вже... Ну, скажімо, не будемо зараз когось тицяти якось пальцями або ще щось, але сам факт того, що певні компанії, які не мають жодного стосунку до війни, як такої взагалі, не мають жодного стосунку до забезпечення, до логістики, ні до якого інформування навіть. Да, це,
да, я там... це коли дивився, то думав про заброньованих сценаристів вагітна в 16.
Ну, бачиш, там... Я би умовно... Там треба теж дивитись, що там є. Ну, типу, де там дуже багато хейту, який я чув. Є пригиби в плані, там, умовно, скажімо, стосовно наших колег.
Ні,
ми
розумію.
Можемо по-різному говорити, там, про ставитись до чого завгодно, там, до телемарафону, і як воно віщає, і що воно робить. Але, скажімо, я точно знаю, що там на одному з телеканалів, не знаю, як на інших, ну, от, наприклад, на Плюсах, на 1+1, є купа народу, які служать. Ну, насправді. Тобто, і які служать, і які брали повістки, і які йшли самі добровільно, і воєнних кореспондентів там багато. Ну, тобто, я би не хотів аж так, щоб це все так повально, знаєш, типу, під один гребінець всіх мастили.
Ні, ну, про телемарафон нічого не казав. Бо там...
Ну, я не знаю, навіщо це, але, ну, якщо так вирішили, держава вирішила, що раз цей продукт потрібен, ну, значить, він, напевно, якимось чином чи заслуговує, чи не заслуговує. Ну, я не знаю, наприклад, я дуже люблю футбол, я дуже люблю спорт взагалі. Я би про війну, якби війни не було, я би, напевно, приділяв увагу спорту. Я дуже сильно люблю спорт. Так от, я дуже сильно люблю спорт, але я ніхера не розумію, яким чином там футбольний клуб «Динамо», «Шахтар», «Кривбас» і якісь інші отримали бронювання. Щоби що? Ну, от, тобто, на яких таких підставах в нас футболісти, і не просто футболісти, а персонал футбольних клубів, персонал навіть не спортсмени, які, до яких можуть там якимось чином бути застосовані такі рамки, що вони якимось чином прославляють там ще щось, ну, типу, представляють Україну або щось. Яким чином персонал футбольних клубів, спортивних клубів, яким чином він може отримати бронювання? Чим він допомагає? Ну, і чому він має бути заброньований? Ну, тобто, там багато питань з цим бронюванням. Вперше уряд сказав ще в січні, що ми зробимо справедливу систему бронювання. Ну, ось ми чекаємо. Ну, тобто, в квітні, коли про це всі заговорили, ми побачили, що, о, бачите, в нас хрінова система бронювання. Ну, бачите, що в січні говорили, що буде справедливо. Денис Шмигаль, наш прем'єр-міністр, якщо хтось забув і не пам'ятає, як він виглядає, та? Так от, він сказав, що знову буде, все буде справедливо, без маніпуляцій. Ну, чекаємо, вже 3 місяці чекаємо справедливо, без маніпуляцій. Ну, от, поки що якось так не відбувається.
Ну, так, це теж, ну, в принципі, ми про це говоримо, тому що це теж важливий момент, який стосується взагалі функціонування і держави, і забезпечення армії. Бо, знову ж таки, відсилаючи до того самого інтерв'ю, на яке ми сьогодні вже кілька разів посилались, що, ну, мають бути заброньовані певні категорії людей, які мають допомагати, власне, Збройним силам. Тобто це підприємства, які там роблять щось, що потім вибухає і створює відео, які всі люблять дивитися і радіти, що ось техніка попалилася і так далі.
Ну і це, знаєш, єдине, що, напевно, з того, вибачте на слові, срача, який виник, та, всплив і всьому. Ну що, ну, типу, привіт всім читачам і слухачам, і коментаторам, і всім, хто розповідав про бронювання. Ні, в українській правді нема броні і нема бронювання. Дякую всім за увагу, які так часто намагаються розказати нам про те, як ми заброньовані.
Це да. Я все ж таки сподіваюся, що, ну, взагалі з цим комплексом проблем, які є навколо мобілізації, буде якесь доопрацювання і якісь, я не знаю, публікації, заяви, матеріали матимуть позитивний вплив. Інколи відчуття того, що воно дійсно матиме вплив, в мене, ну, не настільки сильне, але певна віра є. Бо, ну, я розуміння, що якщо не змінювати комунікацію, не змінювати підходи, то нічого хорошого не вийде, а враховуючи, що там на кону стоїть і, власне, державність, і, як вчора в ООН заявили, екзистенційна загроза існуванню України як держави, українців як нації, то, ну, це все важливі речі, які слід проговорювати і міняти, і вирішувати, і сподіватися на те, що от люди, ну, всі захочуть йти. На жаль, ми побачили, що воно вже так не працює. Воно працювало в 22-му році, в 24-му році вже, на жаль, психіка людей не дозволяє отак робити, як всі хочуть. На цьому сумному, я не знаю, якому моменті.
Реалістичному, я б сказав.
Да, просто реальність, вона станом на зараз, в моєму розумінні, не занадто весела. Будемо закінчувати. Я, як завжди, хочу анонсувати в кінці кілька подкастів. У нас був такий достатньо насичений тиждень. Можете почати з подкасту «Світ не світ». Я давно їх не анонсував. В них в понеділок вийшов епізод про десятиліття Столтенберга на чолі НАТО, який добігає кінця. І вони там багато говорять про інституцію НАТО, про те, чим взагалі був цікавий і важливий Столтенберг на цій посаді, і яке, власне, буде майбутнє НАТО. Раджу послухати цей епізод. Друга тема – це подкаст «Небезпечна країна», який в нас давно не виходив, який веде Аліна Фролова. Вона записала розмову з Катериною Решевською про депортованих дітей. Я вважаю, що ця тема дуже важлива, про яку не слід забувати, тому що вона, як мені здалося, на якийсь час випала з інформаційного простору. Але я нагадую, що Росія вкрала в нас десятки тисяч дітей і їх не повертає, і намагається виростити з них росіян з усіми наслідками, тому питання депортації дуже важливе, і пам'ятати про це також дуже важливо. Вчора в нас вийшов дуже класний епізод подкасту «Хроніки економіки» про ціну здоров'я, власне, про те, як держава фінансує медицину і чи може вона бути безкоштовною. Вони поговорили з Павлом Ковтанюком, це колишній заступник міністра охорони здоров'я, працював в команді Уляни Супрун. Він дуже класно все також пояснив на цю тему. Ну і нагадую, якщо у вас буде дуже поганий настрій, вам захочеться чогось хорошого і прекрасного, а нема нічого кращого за собаку, то послухайте подкаст «Лапи, вуха, хвіст», другий епізод, перший епізод, лінк на нього я також кину в описі. Ну, власне, це всі подкасти, які в нас виходили протягом тижня. Сподіваюся, знайдете для себе щось цікаве, слухайте їх, підтримуйте моїх колег прослуховуваннями, оціночками і коментарями. Так, пане Євгене, і вам дякую за цю розмову. Як завжди, було реалістично, хоч і трошки сумно, але що ж вже. Сподіваємось, наступного тижня буде більше цікавих і приємних тем для обговорювання. Отже, ось такий вийшов подкаст. Не найприємніший та не найвеселіший, але що маємо, то маємо. Якщо ви хочете поділитися цими гіркими криницями зі своїми друзями, знайомими, сусідами, просто незнайомими людьми, які ігнорують реальність, і ви хочете їм донести, що треба знати, що відбувається насправді, то ділитися цим подкастом в соціальних мережах. Просто підходьте до людей, забирайте їхні телефони, вводьте в їхніх подкаст-застосунках кляті питання, хай всі слухають і також отримуєте задоволення, що отримаєте ви. Ну, а ви можете підтримати подкаст також, якщо зараз, якщо ви слухаєте через Apple Podcast і поки що не ставили оціночки і написали коментарів, от прямо взяти і поставити якихось 5 зірочок і написати коментар. А якщо ви слухаєте в Spotify, то зробіть те саме. А якщо ви слухаєте в Google Podcast, то нічого не робіть. Просто готуйтеся до того, що скоро він у вас перестане працювати і доведеться переходити на YouTube Music. Нагадую про збір. Це дуже важливий збір. Сподіваюсь, мій приятель, який спеціально записав аудіо, пояснив, навіщо потрібна ця антена, що вони і його побратим будуть цим робити. Ще раз хочу нагадати, що це дуже потрібно, оскільки ситуація з БК дуже погана, і артилеристам треба краща дорозвідка, щоб ефективніше нищити русню і їхню техніку. Нагадую ще раз про клуб УП. Дуже хочемо залучити нових членів клубу УП, тому якщо у вас є змога підтримувати нас, то долучайтеся. Якщо долучитесь, то не забудьте сказати, що ви перейшли з подкасту. Це також важливо для мене. Також нагадую, що ви можете запропонувати свої теми. Якщо буде щось цікаве, то ми зробимо про це подкаст також. Бо, нагадую, я намагаюся записувати не тільки розмови з паном Євгеном, а й писати інших експертів і говорити про різне актуальне, що не попадає в інші наші подкасти. От, на цьому наче все. Нагадую, що з вами був Федір Попадюк. Це я. Пояснював все Євген Будрацький. Наступного тижня почуємось і бувайте здорові!